Беларуска мова для Янкі Купалы, які для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу. Абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта, і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ўрадавыя ўстановы, плянава здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Каб таму маланкай асляпіла вочы, і блукаў абмацкам ён у дзень і ў ночы, хто для нашых дзетак хоча асляплення, бэсціць чужаніцай думак прасвятлення. Каб вады гарачай на таго нагрэлі, і не ўстаў ён болей са сваёй пасцелі, хто над Беларусяй хоча распасцерці свой безум чужацкі і народ усмерціць. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой я зваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вам страшна нашай слёзнай песні? І жаль бы страшна вам глухой? Вам жутка сонца на прадвесні? Мілей вам холад з цемнатой? Напасцяй, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць. Не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх. І свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запудзіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след. І будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед.